Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Only Yesterday and Informal History of the 1920s, karya Frederick Lewis Allen, adalah sejarah populer tentang Amerika Serikat pada dekade 1920-an. Buku ini ditulis ketika ingatan publik tentang periode tersebut masih sangat dekat, tetapi ketika dampak kejatuhan pasar saham Miselangu Caswapliana Sumo sudah terasa jelas. Allen, yang menyebut dirinya lebih sebagai jurnalis retrospektif daripada sejarawan akademis, menelusuri perubahan suasana batin masyarakat Amerika dari berakhirnya Perang Dunia Pertama hingga krisis ekonomi. Bahasanya ringan, hidup, dan berfokus pada bagaimana peristiwa besar dirasakan dalam kehidupan publik sehari-hari. Ia membahas larangan alkohol, kejahatan terorganisasi, perubahan moral, skandal politik, teknologi baru, kemakmuran era Coolidge, spekulasi saham hingga Black Tuesday. Tujuan buku ini bukan sekadar menyusun kronologi, melainkan menjelaskan mengapa sebuah bangsa yang tampak percaya diri, modern, dan makmur dapat bergerak menuju kehancuran finansial. Karena itu, buku ini tetap berguna sebagai potret kuat tentang hubungan antara budaya, politik, media, dan euforia ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dekade Lupulang Tos Duwian sebagai masa perubahan cara pikir masyarakat Amerika. Sumbangan utama Allen adalah memperlakukan Silu Selangku Sasuatian sebagai satu masa historis yang utuh, bukan sekadar kumpulan berita tentang flapper, jazz, atau pasar saham. Pusat perhatiannya ialah perubahan keadaan pikiran publik. Setelah Perang Dunia Pertama, masyarakat Amerika menghadapi kelelahan, kekecewaan terhadap idealisme perang, dan keinginan untuk kembali pada kehidupan normal. Namun normalitas yang muncul justru berbeda secara mendasar. Kota tumbuh, konsumsi meningkat, media massa meluas, dan gagasan tentang kesopanan, hiburan, serta kebebasan pribadi berubah cepat. Allen memperlihatkan bahwa perubahan ini bukan hanya soal mode pakaian atau musik baru. Perubahan tersebut menyentuh cara orang menilai otoritas, agama, keluarga, kesenangan, dan keberhasilan. Dengan menyatukan perkembangan sosial dengan peristiwa politik dan ekonomi, ia menjelaskan mengapa istilah Roaring Twenties terasa masuk akal bagi banyak orang pada masa itu. Dekade tersebut dipenuhi keyakinan bahwa Amerika sedang memasuki zaman yang lebih modern dan lebih kaya. Namun, keyakinan itu juga menciptakan kecenderungan untuk mengabaikan ketegangan yang belum terselesaikan. Pendekatan ini membuat buku Allen penting dalam sejarah penulisan populer, karena ia membantu membentuk kebiasaan melihat sebuah dekade sebagai periode dengan watak, kecemasan, dan ilusinya sendiri. Kedua, larangan alkohol memperlihatkan benturan antara moral resmi dan perilaku nyata. Pembahasan tentang larangan alkohol menunjukkan salah satu kontradiksi terbesar dalam Sili Tilang Otas Tuantian. Secara hukum, Amerika melarang produksi dan penjualan minuman beralkohol. Kebijakan itu lahir dari gerakan reformasi moral yang percaya bahwa negara dapat mengurangi kemiskinan, kekerasan, dan kerusakan keluarga dengan membatasi alkohol. Namun, Allen menggambarkan bahwa hukum ini justru menjadi ujian bagi kewibawaan negara. Permintaan alkohol tidak hilang, sehingga muncul speakeasy, penyelundupan, produksi ilegal, dan jaringan kriminal yang memperoleh keuntungan besar. Tokoh seperti Al Capone menjadi lambang dari dunia bawah tanah yang tumbuh ketika larangan resmi bertemu dengan senselera publik yang tidak berubah. Nilai analitis bagian ini terletak pada penjelasannya mengenai kesenjangan antara norma hukum dan kebiasaan sosial. Larangan tidak sekadar gagal karena penegakannya lemah. Kebijakan itu juga kehilangan legitimasi ketika banyak warga yang secara biasa menghormati hukum ikut melanggarnya atau menoleransi pelanggaran tersebut. Allen memakai kasus ini untuk menangkap perubahan lebih luas dalam moral publik. Generasi baru semakin menolak pengawasan ketat atas kehidupan pribadi, sementara sebagian kelompok lama masih berharap pada disiplin sosial yang lebih keras. Larangan alkohol dengan demikian menjadi jendela untuk memahami konflik antara reformisme, kebebasan pribadi, dan kekuatan pasar ilegal. Ketiga, radio, mobil, dan budaya konsumsi menciptakan pengalaman nasional yang baru. Allen menempatkan teknologi dan konsumsi sebagai unsur penting dalam perubahan sosial lain Selangu Tuansiuan. Radio, mobil, telepon, iklan, dan produksi massal tidak hanya menambah barang yang dapat dibeli. Semua itu mengubah ritme hidup, jangkauan pergaulan, serta sumber informasi masyarakat. Radio memungkinkan jutaan orang mengikuti hiburan, berita, dan peristiwa yang sama hampir pada waktu bersamaan. Mobil memperluas mobilitas, mempercepat hubungan antara kota dan pinggiran, serta memberi kaum muda ruang sosial yang lebih bebas dari pengawasan keluarga. Iklan kemudian menghubungkan barang-barang baru dengan gambaran tentang status, kemudahan, dan gaya hidup modern. Dalam gambaran Allen, kemakmuran tidak hanya diukur dari pendapatan atau produksi industri, Kemakmuran juga dirasakan sebagai pengalaman sehari-hari melalui barang, hiburan, dan akses pada dunia yang lebih luas. Disinilah buku ini melampaui sejarah politik konvensional. Allen melihat bahwa perubahan besar dapat berlangsung melalui kebiasaan membeli, mendengar, bepergian, dan berbicara. Namun, ia juga menunjukkan sisi rapuh dari budaya ini. Keinginan untuk memiliki semakin mudah dipenuhi lewat kredit, sementara optimisme terhadap kemajuan material sering dianggap sebagai bukti bahwa risiko ekonomi telah lenyap. Hubungan antara teknologi, konsumsi, dan rasa percaya diri nasional menjadi landasan penting untuk memahami mengapa spekulasi finansial kemudian begitu mudah menyebar. Keempat, skandal Harding dan suasana politik yang tidak sejalan dengan kemakmuran, buku ini juga memeriksa politik nasional, terutama pemerintahan Warren G. Harding dan skandal yang kemudian merusak citranya, termasuk Teapot Dome. Allen menempatkan skandal tersebut dalam suasana pasca perang, ketika banyak warga lebih menginginkan ketenangan bisnis yang lancar. Dan berakhirnya, tuntutan idealisme internasional. Politik tidak selalu menjadi pusat perhatian publik sebagaimana hiburan, konsumsi, dan kemakmuran yang tampak di depan mata. Karena itu, bagian ini memperlihatkan bahwa kemakmuran dapat mengalihkan perhatian dari persoalan tata kelola dan integritas pemerintahan. Allen terkenal efektif dalam menyajikan atmosfer umum melalui gaya jurnalistik, tetapi metode ini juga menjadi sumber keterbatasannya. Sejumlah sejarawan kemudian menilai penggambarannya tentang tahun-tahun Harding terlalu bergantung pada tajuk dan nada surat kabar, sehingga penilaiannya dapat terasa terlalu tajam atau kurang mendalam secara kelembagaan. Kelemahan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari watak buku ini, bukan alasan untuk mengabaikannya. Allen tidak terutama menawarkan kajian arsip yang rinci tentang administrasi negara. Ia berusaha menangkap bagaimana korupsi, skandal, dan sikap publik dipahami pada masanya. Dengan demikian, pembaca memperoleh pelajaran penting bahwa opini publik tentang politik dibentuk bukan hanya oleh fakta hukum, melainkan juga oleh media, suasana sosial, dan perhatian masyarakat yang terbagi. Terakhir, pasar saham Nimu Salangoso Malango sebagai akhir dari keyakinan bahwa kemakmuran akan terus naik. Bagian menuju kejatuhan pasar saham Nyulamus Beluno memberi struktur dramatis sekaligus analitis pada buku ini. Allen menelusuri bagaimana kemakmuran Salimu Telangosa Tuamuan mendorong keyakinan luas bahwa harga saham dapat terus meningkat dan bahwa Amerika telah menemukan bentuk stabilitas ekonomi baru. Pasar saham bukan digambarkan sebagai masalah teknis yang hanya menyangkut pialang dan investor besar. Ia menjadi gejala sosial. Orang-orang biasa ikut berbicara tentang saham, mengamati kenaikan harga, dan melihat investasi sebagai jalan cepat menuju kemakmuran. Euforia ini didukung oleh kredit, optimisme bisnis, serta kepercayaan bahwa pertumbuhan masa lalu menjamin masa depan. Allen menutup rentang ceritanya pada November 1930 Sumokon, ketika dampak awal kehancuran pasar telah menghancurkan rasa aman tersebut. Kekuatan buku ini adalah kemampuannya menghubungkan crash dengan iklim budaya yang mendahuluinya. Kejatuhan itu tidak muncul dari ruang kosong, melainkan dari kebiasaan berpikir yang dibentuk oleh keberhasilan material, promosi optimistis, dan pengabaian terhadap risiko. Meski kajian ekonomi modern menyediakan penjelasan yang lebih terperinci tentang struktur kredit, perbankan, dan pasar, Allen tetap berguna karena menangkap psikologi kolektif di balik spekulasi. Pembaca dapat melihat bahwa gelembung finansial bergantung pada cerita bersama tentang masa depan. Dan cerita itu dapat runtuh dengan cepat ketika kepercayaan berubah menjadi kepanikan. Kesimpulannya, Only Yesterday paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami Amerika si Montesuanian tanpa memulai dari kajian akademis yang sangat teknis. Mahasiswa sejarah, pembaca sejarah sosial, penggemar sastra era Jazz Age, serta siapapun yang ingin memberi konteks nyata bagi dunia The Great Gatsby akan memperoleh banyak manfaat darinya. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa larangan alkohol, radio, mobil, perubahan perilaku perempuan, skandal politik, dan demam saham bukanlah tema yang berdiri sendiri. Semua itu saling terkait dalam perubahan besar tentang bagaimana masyarakat membayangkan kebebasan, kemakmuran, dan modernitas. Manfaat intelektual utamanya adalah latihan membaca sejarah sebagai suasana kolektif, bukan hanya daftar tanggal dan kebijakan. Allen sangat menonjol dibanding banyak sejarah dekade yang lebih baru karena kedekatannya dengan masa yang ia ceritakan. Ia menulis segera setelah periode itu berakhir, sehingga ia dapat menyampaikan rasa keterkejutan, kegembiraan, dan kebingungan yang menyertai perubahan tersebut. Gaya informalnya membuat hubungan antar peristiwa mudah diikuti dan menjelaskan mengapa buku ini lama menjadi model sejarah populer. Meski demikian, pembaca perlu menyadari batasnya. Allen lebih kuat dalam menggambarkan gaya hidup kelas pembaca perkotaan dan arus utama daripada pengalaman imigran, warga kulit hitam di selatan, petani, dan penduduk pedesaan. Karena itu, buku ini paling baik dibaca sebagai potret tajam tentang budaya publik Amerika pada 1901 Tualean. Lalu dilengkapi dengan sejarah sosial yang mencakup kelompok-kelompok yang kurang terlihat di dalamnya. Jika Anda ingin mendukung Frederick Louis Allen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.